Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. O avstrijski državni pogodbi in še ne do konca uresničenem 7. členu, ki predstavlja vrsto pravic tudi za našo manjšino na avstrijskem, koroškem in štajerskem, boste slišali v tokratni oddaji. Pogledali bomo tudi krojakom v Italijo in v Argentino, najprej pa k delovanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. No, ob koncu imamo za vas še vabilo za prihodnjo soboto, 23. maja, ko bo večer slovenskih krščanskih izročil. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič in državni sekretar dr. Dejan Valentinčič sta imela v zadnjih dneh več videokonferenc s predstavniki naših organizacij v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Trenutna situacija je bila tema pogovorov s predsednikom Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentinom Inckom, predsednikom Zveze slovenskih organizacij na Koroškem Manuelom Jugom, predsednico Kulturnega društva člen 7 za Avstrijsko-Štajersko magistrico Suzane Weitlaner, predsednikom Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernardom Sadovnikom in s predsednikom Enotne liste Gabrielom Hribarjem. Sogovorniki so izpostavili nevšečnosti, s katerimi se srečujejo zaradi omejitev pri prehajanju meje. To marsikomu otežuje vsakdanje življenje. Oteženo pa je tudi nemoteno gospodarsko sodelovanje in povezovanje med državama. Beseda je tekla tudi o drugih odprtih vprašanjih in izzivih, ki pestijo slovensko narodno skupnost v Avstriji. Gre za neuresničene zaveze Avstrije do Slovencev na avstrijskem Koroškem in avstrijskem Štajerskem, predvsem na področju uveljavljanja jezikovnih pravic manjšine in financiranja. Upanje, da bo na tem področju vendarle prišlo do pozitivnih sprememb, daje avstrijska koalicijska pogodba, v kateri je posebna pozornost namenjena prav manjšinam. Sogovorniki so sklenili, da bodo tovrstni pogovori čim bolj redni, saj je povezanost matične domovine s slovensko narodno skupnostjo izjemnega pomena. Vsi pa so si zaželeli, da bi bilo čim prej možno tudi osebno srečanje. V videokonferenci s predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, doktorico Barbaro Riman, so posebno pozornost namenili učenju slovenščine na Hrvaškem, kjer sta se ministrica in državni sekretar strinjala, da je potrebno izkoristiti vse dane možnosti in pouk še razširiti. Izognili se niso niti vprašanju trenutnega mejnega režima. Sogovornike veseli, da zdravstvena situacija kaže učinkovito zajezitev širjenja virusa in omogoča rahljanje ukrepov. Skupna želja ostaja, da bi kmalu lahko spet zaživeli kot pred pandemijo. Kakšne napore vlagajo zamejski gospodarstveniki v obvladovanje posledic zaradi COVID-19? Kako preprečiti škodo? Kako razviti inovativne pristope? O tem so govorili na videokonferenci s predsednikom in podpredsednikom Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Benjaminom Vakovnikom in Felixom Vizerjem ter generalnim sekretarjem Andrejem Hrenom ter predsednikom Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta Robertom Fandoličem in direktorjem Andrejem Šikom. Posebno pozornost so namenili mladim. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen projekt Digitalna šola na pobudo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Uspešen je bil tudi webinar, ki je povezal mlade v okviru projekta Mreža Alpe Jadran. Da bi se gospodarska aktivnost znova zagnala, bo potrebno znova odpreti tudi vse mejne prehode. Ministrica Jaklič in državni sekretar Valentinčič sta obljubila proaktivni pristop in angažirano zauzemanje za čezmejno gospodarsko sodelovanje, še posebej slovenskih deležnikov. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je pripravil sporočilo za javnost ob 65. obletnici avstrijske državne pogodbe. Zauzema se za uresničitev njenega 7. člena v celoti. Jasno izpostavlja, da je avstrijska državna pogodba še vedno aktualna, tudi kot temelj pravnega varstva slovenske manjšine na Koroškem in Štajerskem. Republika Slovenija bo še naprej vlagala svoje maksimalne napore, da Avstrija v celoti uresniči 7. člen avstrijske državne pogodbe. Na uradu so prepričani, da so dobri odnosi med državama in med obema narodnima skupnostma na Koroškem in Štajerskem mogoči le na podlagi spoštovanja manjšinskih pravic. Republika Slovenija se v skladu z mednarodnim običajnim in pogodbenim pravom nedvomno šteje za pravno naslednico in partnerico v tej pogodbi. Slovenija je, ne le po avstrijski državni pogodbi, ampak tudi na podlagi drugih splošnih načel in dokumentov mednarodnega prava, država zaščitnica slovenske manjšine v Avstriji. Verjamemo in upamo, da je letošnja 65. obletnica podpisa avstrijske državne pogodbe in 100. obletnica koroškega plebiscita odlična priložnost, da Avstrija naklonjeno in širokogrudno pristopi k reševanju odprtih manjšinskih vprašanj, med drugim enotne ureditve uradnega jezika in dvojezične topografije, razširitve šolske ponudbe v slovenščini, sistemske ureditve financiranja tiskanih medijev in po 25 letih dviga finančnih podpor za narodne skupnosti, še piše v sporočilu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ob 65. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe, ta je bila 15. maja, so se oglasili tudi v inicijativi Slovenski konsens za ustavne pravice, krajše SKUP, in pri Narodnem svetu koroških Slovencev. Še vedno ni ureditve o dvojezičnih otroških vrtcih. Za večino otrok se dvojezično šolstvo konča po ljudski šoli, prav tako ni ureditve za celodnevno otroško oskrbo. Glede slovenščine kot uradnega jezika na avstrijskem Koroškem je po oceni skupa dogovor o postavitvi dvojezičnih krajevnih tabel iz leta 2011 prinesel celo poslabšanje v primerjavi s stanjem poprej, saj je postavljenih manj kot polovica tistih dvojezičnih krajevnih napisov, ki bi jih morali postaviti glede na razsodbe avstrijskega ustavnega sodišča. Višina finančnih podpor strani Avstrije se že 25 let ni povišala in organiziranost narodne skupnosti še zmeraj ne dovoljuje kolektivne tožbene pravice. Skup dvomi, da bi ob letošnji 100. obletnici koroškega plebiscita zaradi pandemije prišlo do napredka. Kriza je namreč prekinila vsakršno razpravo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Narodni svet koroških Slovencev čestita Avstriji ob 65. obletnici podpisa državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije. Saj je naša domovina s tem podpisom 15. maja leta 1955 dobila končno popolno suverenost. Zvezni kancler Leopold Figl je po 400 pogajanjih lahko dejal, Avstrija je svobodna. Avstrija je zato lahko 14. decembra leta 1955 pristopila k Organizaciji Združenih narodov, OZN. Pomembno vlogo pri pogajanjih je imela tudi Moskovska deklaracija z dne 1. novembra 1943, kjer med drugim piše, da je Avstrija odgovorna za sodelovanje v vojni na strani Hitlerjeve Nemčije in da je odgovornosti ne more uiti in da bo treba o tem razmisliti, koliko bo sama prispevala k njeni osvoboditvi. Koroški Slovenci so na ta prispevek še posebej ponosni, saj je bil le na južnem Koroškem edini omembe vreden organiziran odpor proti nacionalnemu socializmu z več 100 žrtev. Med njimi je bilo tudi 13 žrtev iz sel in okolice, ki so bili 29. aprila leta 1943 na Dunajskem deželnem sodišču obglavljeni. Nobelovec Peter Handke je tem preprostim in pogumnim ljudem v svojem delu Še vedno vihar postavil ogromen literarni spomenik. Po letu 1945 se je v pogajanjih za državno pogodbo zvezna vlada večkrat sklicevala na ta odpor. Ko pa je bila podpisana državna pogodba, so se znova ustanovile domovinske organizacije, ki so storile vse, da bi zmanjšale pravice koroških Slovencev, ali pa so njihovo uresničevanje zavlačevale. Upoštevajoč 10-odstotno klauzulo, ki jo je uvedlo avstrijsko ustavno sodišče, bi na primer po podpisu državne pogodbe bilo 800 krajevnih tabel, saj je bilo v takratnem popisu prebivalcev še vedno registriranih več kot 40 tisoč koroških Slovencev. Danes imamo 164 krajevnih tabel in oznak. Najhujši udarec za narodno skupnost pa je bil socialistični deželni glavar Vedenik, ki je leta 1958 ukinil obvezno dvojezično osnovno šolstvo. Od približno 13 tisoč šolarjev jih je ostalo le približno 1500. Narodna skupnost se od tega ni nikoli opomogla, rezultati ljudskih štetij pa so se od tega trenutka hitro znižali. Domovinske organizacije so izvajale velik pritisk na Vedenika in so v daljšem obdobju organizirale množične stavke, ki se jim je deželni glavar končno vdal. V jubilejnem letu bi bil lep znak, če bi kot povračilo razmišljali o ponovni uvedbi tega obveznega dvojezičnega pouka, kot je to trenutno na Gradiščanskem ali kot pri verouku, kjer je možnost odjave. Večje spremembe zahteva tudi zakon o pravicah narodnih skupnosti, ker po trenutnem stanju državna pogodba ni v celoti uresničena ali pa izvedbeni zakoni pomenijo, da ni ena sama kategorija koroških Slovencev, okraji s slovenskim ali mešanim prebivalstvom, ampak da je 23 kategorij. Naprimer, ima prebivalec Železne Kaple vse pravice od dvojezične ljudske šole, dvojezičnega uradnega jezika, prek sodišča do krajevne table. Po drugi strani ima Olga Foglaver, poslanka v državnem zboru, v zgledni dvojezični občini Bilčovs, vse pravice, vendar ne spada v noben dvojezični sodni okraj. Prav tako prebivalci Šentjakoba ali celotne Zilske doline, če naštejemo le nekaj primerov. 65 let po državni pogodbi in 100 let po plebiscitu bi bil čas za poenotenje in standardizacijo pravic narodnih skupnosti, piše v Narodnem svetu koroških Slovencev. Pravzaprav je ta tema v osnovi določena v koalicijski pogodbi, vendar jo je koronska kriza potisnila v ozadje. Narodna skupnost je vesela dobrega vzdušja v deželi, ki pa bi moralo omogočiti določen napredek, naprimer tudi podvojitev oziroma povišanje finančnih sredstev za narodno skupnost, ki se že več kot 25 let niso povišala. Predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev so pripravljeni, da svoje predloge predstavijo na vsakem konstruktivnem srečanju in podprejo dinamičen razvoj pravic narodnih skupnosti v duhu državne pogodbe, ki večkrat govori o tem, da pripadniki narodnih skupnosti uživajo enake pravice kot vsi drugi državljani.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji smo že omenili, da so se ob petkovi 65. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe oglasili tudi v iniciativi SKUP, kar je kratica za Slovenski konsenz za ustavne pravice. Navedli smo nekaj njihovih pričakovanj ob tej obletnici, no o tem so podrobno govorili tudi na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah meseca januarja. In Sonja Kert-Vakovnik, predstavnica inicijative SKUP, je takrat dejala.
Koroških Slovencev je vedno manj, slovensko se vedno manj govori, organizacij je tri in se dosti krat ne usklajujejo oziroma ponujajo že samo s tem, da jih je tri, neko možnost vladajočim, da si izbirajo, katera stališča jim pač so v danem trenutku ravno najbolj po volji. Seveda uradna Koroška, uradna Avstrija po izkušnjah v zadnjih desetletjih so, kar se tiče pravic koroških Slovencev, šle vedno tisto pot, ki jim je povzročala najmanj skrbi in jih je stala najmanj denarja. In to seveda ponavadi ni to, kar bi morala država Avstrija in dežela Koroška, kar bi morali izpolniti glede na obstoječo zakonodajo, da ne govorimo o nekih moralnih zavezah. Skup, to je poskus prebuditve civilne družbe med koroškimi Slovenci, ki je v zadnjih letih zaspala. Mi smo ugotovili, da se naše težnje, naši problemi vedno manj pojavljajo v javnih medijih, v uradnih diskurzih in vse to, kar organizacije transportirajo, nekako zapraši nekje v uradniških predalih in ne pride več do nobenih konkretnih rešitev oziroma smo v zadnjih letih imeli celo pojave, da so se nam pravice, ki so bile že dane, celo spet odrekle. Deloma tudi s pomočjo nas samih in določenih proponentov v naši srednji in nekako smo dobili občutek, da s tem načinom nastopanja ne pridemo več naprej. Mi smo, če pogledamo leto 1920, ko nas je bilo okoli 90% na dvojezičnem ozemlju Koroške, Slovencev, slovensko govorečih ljudi, danes, ko nas je še mogoče 2%, v številkah 13 tisoč koroških Slovencev, ki smo jih našteli v letu 2011 pri zadnjem ljudskem štetju. In to smo vzeli za povod in tudi za neko izhodišče, o katerem se moramo pogovoriti in ki enostavno ne kaže na to, da bi bilo, da bi bile stvari v preteklih desetletjih šle tako prav, kot bi morali. Mi imamo, oziroma mi imamo strani deželnih in zveznih oblasti veliko obljub, tudi ulitih v zakonska besedila, ki še danes niso izpolnjena. Danes, ko pravzaprav slišimo vse povsod, da je ozračje tako dobro, da imamo prijav k dvojezičnemu pouku vedno več, da pravzaprav do konfliktnih situacij ne prihaja več. Imamo po drugi strani pa v konkretnih, na konkretnih področjih velike težave. V našem memorandumu smo nanizali nekaj točk, ki res čakajo rešitve in ki so pravzaprav zelo pereče in kažejo na današnje nastanje, ki ne ustreza niti obstoječim zakonskim predpisom. To na področju izobraževanja imamo, na primer, je koroška deželna vlada v lanskem letu pripravila en zakon o otroških vrtcih. Vemo, da nas čaka zdaj tudi obvezno leto v vrtcu ali pa celo dve leti. To je bi subsumirali pod elementarni pouk, ki pripada koroškim Slovencem tudi v slovenščini. In v tistem zakonu, ki se pripravlja, slovenski vrtec ali pa dvojezična izobrazba v vrtcu sploh ni omenjena. Šolski sistem je tudi tak, mi imamo pri vstopanju v šolo, se pravi otroci, ki so 6 let stari in prihajajo v šolo, skoraj 50% prijav k dvojezičnemu pouku. To je seveda zelo razveseljivo. Jezikovni output, tako rekoč tisto znanje, ki se ga otroci v šoli pridobijo, pa je zelo slabo in se deloma oziroma sploh pravzaprav tudi ne ocenjuje oziroma ni nobenih standardov, koliko znanja mora imeti en otrok, ki prihaja iz ljudske šole, koliko naj bi govoril slovensko. In če potem na koncu učenja 4 let zna dobrodan in srečno, je to gotovo zelo malo. Poleg tega tudi nimamo možnosti, da se ti otroci v celoti izobražujejo naprej potem v slovenskem jeziku in v otroci z 10 leti potem v tem segmentu je potem pa le 13% še, ki so prijavljeni k slovenskemu pouku, deloma zato, ker nimajo več interesa, deloma pa predvsem tudi zato, ker niti nimajo več možnosti, ker se v nadaljevalnih šolah slovenščina ne ponuja več. Potem imamo veliko gradbišče pri uradnem jeziku. Uradni jezik je po naši oceni zelo pomemben, saj je tudi ena možnost, da se prvič sami jezikovno izobražujemo, da na dvojezičnih občinah živimo dvojezičnost, da se lahko preprosti človek z slovensko pogovarja z uradniki in dobi tudi kak slovenski odgovor pisne narave. Nimamo nobenih zaposlenih na občinah, ki bi morali znati tudi slovensko. Niti ni to predvideno, da bi v dvojezičnih občinah sploh bil kader, ki slovensko govori. V Škocjanu, na primer, smo zdaj, je pred nekaj leti šla zadnja uradnica, ki je še govorila slovensko v pokoj in se razpis sploh ni oziral na to, da bi pač sploh navedel kot kvalifikacijo tudi dvojezičnost. In kljub temu, da je bila ena gospa oziroma je bila ena zelo kvalificirana gospa prijavljena, je dobila mesto ena druga, ki ni znala slovensko. Se pravi, to ozračje, ki ne bi bilo tako dobro in o katerem je govoril potem pravzaprav tudi memorandum iz leta 2011, s katerim smo nekako uredili z našega vidika za enkrat dvojezično topografijo predvsem, in ki je omogočal oziroma po katerem se je govorilo, da bo potem ozračje, da se bo prebil nek zid in da bo ozračje tako dobro, da se lahko potem na osnovi, na prostovoljni bazi lahko spet malo sproščeno diha in uveljavlja tudi še več. To se od tega trenutka naprej niti v najmanjših odtenkih ni kazalo, če malo izvzamem občino Pliber, kjer so se postavili, se mi zdi, 4 kaži poti prostovoljno, še tudi dvojezično. Glede na vso to situacijo smo si mislili, da naše politične organizacije, ki tako težko očitno prodrejo z svojimi zahtevami pri pristojnih organih, potrebuje eno podporo. Podporo, ki naj bi jo dobili v obliki civilne družbe. Civilna družba, to smo pa mi vsi. Vsi, ki se nekako skrbimo za to, da bi naše težnje uveljavili v javnem prostoru tako, kot je treba in da bi uveljavili tudi, da bi pripomogli enostavno najprej zakonskim določilom do prodora in drugič pa tudi, da bi opomnili državo Avstrijo in deželo Koroško na njihove moralne in zakonske obveze. Konsenz, temu bi še jaz zaključno povedala nekaj. Zavestno smo izbrali ime slovenski konsenz za ustavne pravice, ker mislimo, da je vsak zakon, ki je bil sprejet, že seveda en konsenz. In koroške Slovence pa matra ta konsenz se jim tako rekoč vedno prigovarja, da je treba še vedno še kak konsenz, pa od konsenza od konsenz in tako naprej. Tako da smo pravzaprav že čisto zmedeni, kaj to pravzaprav pomeni. In mislimo, da se moramo mi zavesti, da je naš konsenz, da so naš konsenz ustavne pravice. Ustava je največji konsenz, največji možni konsenz, ki ga premore ena skupnost, državna skupnost in mi smo del državne skupnosti Avstrije, pomeni, da smo mi zavezani ustavnemu konsenzu. Ne smemo pozabiti. Vse, kar se pod tem konsenzu dogaja, je mogoče le en korak v trenutku, ki je potreben ali pa ki naj pa pripomore do tega velikega konsenza, ki nam pripada, ne, kar se tiče naših pravic. Potem, ko je Rudi Vog dosegel odločitve ustavnega sodišča za dvojezične krajevne napise, teh odločitev je bilo 30, če sem prav informirana. In so se pač začele diskuzije o tem, ali je so pravice koroških Slovencev glede tega izpolnjene. So se ustvarile neke skupine in je bila država poklicana in primorana, da je nekako odreagirala in so se začeli pogovori in se je reklo, seveda govoriti je treba z vsemi proponenti in treba je voditi dialog, ker bi bila drugače Koroška preobremenjena z nekimi dvojezičnimi javnimi dokumenti. Tako je nastala potem tako imenovana konsenzna skupina, katere del so bile najprej vse tri koroško-slovenske politične organizacije, plus tiste tako imenovane domovinske organizacije nemškega tabora, Kentna Abwehrkämpferbund in Kentna Heimatdienst. Pričemer se je potem pa izcimilo iz tega, da to ni le nek dialoški forum, ki bi pripravljal in olajšal zakonodajalcu, da bi spravil skozi tisto, kar bi moral, kar mu je ustavno sodišče naložilo. Ampak je ta skupina začela postajati sam zakonodajalec, tako rekoč, sam odločujoči del, kar pa je del koroških Slovencev potem absolutno odklonil. To je bil Narodni svet koroških Slovencev, ki se je iz te konsenzne skupine potem poslovil, kjer je rekel, ne more biti, da ena skupina odloča o zadevah, o katerih mora pravzaprav odločati zakonodajalec. To je lahko samo pripravljalna skupina, ki pripravlja teren, ne pa odločujoča. No, iz tega konflikta potem pravzaprav je nastal tisti konsens, ki je potem za pravzaprav večino koroških Slovencev pomenil enostavno naprej desetkanje pravic na nedemokratičen način.
Tako je na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah povedala predstavnica inicijative Skup Sonja Kert-Vakovnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
V deveti letošnji številki Doma, to je 15 dnevnik naših rojakov v Italiji in deveta številka je izšla 15. maja, je v ospredju vprašanje režima na italijansko-slovenski meji. Ukrepi za omejitev širjenja koronavirusem se postopoma mehčajo, tako v Italiji, kakor v Sloveniji in v vsej Evropi. V Benečiji, Reziji in Kanalski dolini pa še naprej predstavlja veliko težavo dejansko zaprta meja, zaradi katere je oteženo življenje lokalnega prebivalstva in gospodarstva. Obisk slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa 4. maja ni prinesel težko pričakovanega odgovora o vnovičnem odprtju meje. Slovenski krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta v skupnem dokumentu ministru izpostavili željo po vrnitvi v stanje na obmejnem področju pred epidemijo z novim koronavirusom. Kot še piše Dom, se v Reziji veselijo, kajti dolina je po novem svetom povezana z optično povezavo. Kako pomembna je varna, hitra in kakovostna internetna povezava, je še posebej prišlo do izraza v času pandemije, saj so mnogi delali od doma ali se učili na daljavo. Tudi nekatere nakupe je bilo mogoče v zadnjem času opraviti le preko spleta. Za celotno skupnost je optična povezava velikega pomena tudi za ohranjanje poselitve. Prenekateri so se v preteklosti selili v mesta, čeprav se ljudje zavedajo, da je v dolini veliko bolj primeren in zdrav prostor za družinsko življenje in vzgojo otrok. Občina verjame, da bo nova optična povezava tudi prinesla priložnosti za razvoj novih gospodarskih dejavnosti, ki bodo mladim in družinam omogočile bivanje in delo v gorskem svetu. Občinska uprava si tudi prizadeva za poenostavitev postopkov pridobitve priključka na optično omrežje. Slovenski predsednik Borut Pahor se je v torek po videopovezavi pogovarjal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Osrednja tema pogovora so bile priprave na 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu, ki bo 13. julija letos. Predsednik Pahor je spomnil na dogovor s predsednikom Italije Sergio Mattarello, da se bosta udeležila slovesnosti in v pripravah na njo storila vse, da bi bil Narodni dom ob tej priložnosti in v skladu z zaščitnim zakonom, skupnim zapisnikom srečanja zunanjih ministrov in drugimi dogovori vrnjen slovenski narodni skupnosti. Predstavniki slovenske narodne skupnosti so predsednika Pahorja seznanili z aktualnim dogajanjem. Izrazili so prepričanje, da bo z ustreznim naporom vseh pristojnih in upoštevajoč zastoj, ki ga je povzročila epidemija COVID-19, možno opraviti pravni in simbolni akt vrnitve Narodnega doma slovenske skupnosti. Predstavniki manjšine so zagotovili, da bodo še naprej delovali usklajeno. Opozorili so na pomen odprte šengenske meje med Slovenijo in Italijo. Na pogovoru so sodelovali predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandel, senatorka Tatjana Rojc, veleposlanik Tomaš Kunstel in generalni konzul Vojko Volk.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V pretekli oddaji smo objavili pogovor s predsednikom Slovenskega doma v Karapočaju, v Buenos Airesu v Argentini, Francijem Žnidarjem. Namreč prav danes, 70. maja, bi morali praznovati 60. obletnico doma. Ampak zaradi pandemije, v kateri smo se znašli vsi, tega praznovanja ni bilo, so ga preložili za nedoločen čas in upajo, da se bodo pred koncem leta odprla vrata in da bo na voljo priložnost, da bi proslavili ta jubilej doma. Kot piše tednik Svobodna Slovenija, so lahko po internetu, to nedeljo 10. maja, sledili nedeljski sveti maši. Darovala sta jo Franciji Cukjati in Robert Brest. Med prošnjami so se spomnili vseh živih in mrtvih članov doma, po sveti maši pa je Robert Brest vse lepo nagovoril in svaril naj ohranijo domačnost ter odgovornost do skupnega doma, ki daje tudi možnost duhovnega zavetja. Kot še piše predsednik Franci Žnidar, so prejeli čestitke ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorice Helene Jaklič. Čestital jim je tudi veleposlanik Alan Brian Brgant, ki se bo z veseljem udeležil prvega dogodka v slovenski skupnosti po končanih izrednih razmerah zaradi karantene in takrat tudi izročil priznanje in zahvalo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, v katerem ministrica izpostavlja 60 let neutrudnega prizadevanja za ohranjanje slovenskega jezika in kulture, povezovanje slovenske skupnosti v Argentini ter neomajno zvestobo Sloveniji. Tednik Svobodna Slovenija, ki ga lahko najdete tudi na spletu, piše tudi o nastanku Slovenskega doma v Karapačaju in o predavanjih doktorja Milana Komarja. No, danes pa bi moralo biti praznovanje obletnice Slovenskega doma v San Martinu. tudi ta obletnica je okrogla 60. in bo potekala s pomočjo YouTube-a. Tisti, ki imate to možnost, jo lahko spremljate in sicer se bo začela čez nekaj ur ob 22. po slovenskem času in to bo virtualno praznovanje 60. obletnice Slovenskega doma San Martin. Povezavo najdete tudi na spletni strani tednika Svobodna Slovenija, torej svobodnaslovenija.com.ar. Tednik hkrati navaja, da je bil slovenski duhovnik v Argentini Pavel Rjavec imenovan za župnika. Škof ga je imenoval za župnika v župniji Nuestra Senora de Fatima v Karazi in to službo bo nastopil v nedeljo 31. maja. Pavel Rjavec je prejel zakrament mašniškega posvečenja 24. novembra leta 2018 v stolnici škofije Avellaneda ob prisotnosti tudi slovenskih rojakov. Njegovo novomašno geslo je: "Tukaj sem, Gospod, da izpolnim tvojo voljo." Kot še navajajo v tedniku, Pavel Rjavec rad sodeluje s slovensko skupnostjo, član Lete je že od otroških let, predvsem pa se z veseljem posveča mladini. Pri novi službi mu želijo, da ga varuje in spremlja zavetnica Marija Pomagaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Vsi Slovenci in Slovenke doma in po svetu smo povabljeni, da se v soboto 23. maja zvečer ustavimo pred podobo Brezjanske Matere Božje Marije Pomagaj, ki je kraljica Slovencev in praznujemo večer slovenskih izročil. Na predvečer praznika Marije Pomagaj Slovenci po svetu že od leta 1976 prižigajo sveče in molijo v dober namen. Tako se res Slovenci v domovini in po svetu v soboto zvečer zberimo pri Mariji Pomagaj in se ji tudi letos priporočimo, saj varuje slovenski narod in slovenska izročila po svetu. Pogled v zgodovino pravi, da je koordinacijski odbor za slovensko udeležbo na 41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji, leta 1976 je to bilo, med zaključnimi slovesnostmi, ki jim je predsedoval koprski škof Janez Jenko, predložil spomenico. Soglasno jo je sprejelo več kot 700 udeležencev. V njej tudi piše: "Vsako leto, na predvečer praznika Marije z Brezi, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, to je 23. maja zvečer, bomo v svojih domovih prižgali sveče in preživeli večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš rod v domovini in oblikujejo danes, tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Vabimo Slovence v domovini in vse rojake slovenskega izročila v svetu, da se nam pridružijo." Tako še piše v spominici. Ja, Marija Pomagaj je res kraljica Slovencev in na ta predvečer njenega praznika se povežimo, kjerkoli že bomo. Ob 19. se bo na Brezjah začela sveta maša, daroval jo bo mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl. In tokrat boste dogajanje lahko spremljali v neposrednem radijskem prenosu, torej poslušali, in tudi videli ga boste lahko v videoprenosu na spletni strani našega radija. Dragi rojaki, vabljeni, da se k temu pridružite, doma lahko na vidno mesto postavite podobo ali pa podobico Brezjanske Matere Božje, prižgite svečko in molite ob neposrednem prenosu. S tem vabilom se zaključuje današnja oddaja. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam vse dobro do naslednjič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.